Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am ales să abordăm un subiect ce deschide într-un fel o campanie pe care o veți urmări la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței în zilele următoare. Vorbim despre faptul că se apropie ziua de 1 decembrie, ziua națională a României, și campania noastră se numește Dumnezeu iubește România. Deschidem această campanie cu un subiect ce sper eu să vă stârnească curiozitatea și să rămâneți aproape de noi. Vorbim despre ce mai înseamnă identitatea românească în secolul 21. Împreună cu mine am onoarea să o am astăzi ca invitată pe doamna profesor universitar dr. Mirela Murgescu de la Facultatea de Istorie, Universitatea București. Bine ați venit la Speranța TV.
Eu mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație și eu sunt onorată dacă deschideți această săptămână cu emisiunea noastră și vă mulțumesc din nou pentru că e o emisiune și o temă pe care ați ales-o cu foarte mult curaj. Extrem de mult.
Sper că aceeași opinie să o aibă și ascultătorii și telespectatorii noștri, care cred eu vor fi câștigați prin discuția pe care o vom avea. Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi și mă bucur că încă de pe holurile instituției ați avut o primă surpriză. V-ați întâlnit aici cu un fost student, este cel de-al doilea invitat al emisiunii, domnul Adrian Neagu, doctor în istorie și pastor. Ascultătorii și telespectatorii noștri îl cunosc din cadrul emisiunilor de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Astăzi este împreună cu noi la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc pentru surpriză.
Eu mulțumesc mult pentru surpriză. Este o mare, mare plăcere să-l regăsesc pe Adi, cu care am lucrat împreună în cadrul masteratului de istorie ideilor și mentalităților de la Facultatea de Istorie. O lucrare de masterat foarte, foarte bună, aș putea spune, o analiză despre religia deci manualele de religie din școala primară, o temă delicată, sensibilă și care ține foarte mult exact de tema noastră legată de identitate. Pentru că componenta religioasă este o componentă foarte importantă în orice tip de identitate.
L-ați asistat pe domnul Adrian Neagu în realizarea lucrării de licență, de disertație. Dumnealui a mers mai departe, acum este doctor în istorie, da. Și ne bucurăm de prezența dumneavoastră aici împreună. Sunt convinsă că vom fi câștigați.
O experiență deosebită. Profesorii pe care i-am avut atunci la masterat au fost cei care i-am avut în comisie la doctorat până la final. Deci cu dumnealor am început și cu dumnealor am
doctorat cu domnul profesor Andrei Pipidi.
Da.
Ceea ce nu e puțin lucru.
Avem multe de povestit, însă subiectul nostru este și el foarte generos și tocmai de aceea vreau să intrăm în discuția pe care v-am propus-o pentru astăzi, vorbind despre identitatea românească. Desigur, ne apropiem cu pași repezi la finalul acestei săptămâni, se fac deja pregătiri intense pentru Ziua Națională a României, 1 decembrie. Vreau ca prin această emisiune, vreau chiar de la început să spun ceea ce ne propunem prin această emisiune, este aceea de a populariza, într-un fel, la nivelul populației, dintr-o clasă medie, din punct de vedere al cunoștințelor istorice, ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie, acesta va fi începutul emisiunii noastre 1 decembrie 1918. Și apoi vom vedea ce mai înseamnă astăzi identitatea românească în contextul în care vorbim de globalizare, de influența tot mai puternică a Occidentului, dar și a altor culturi asupra spațiului românesc. Vom vedea care sunt eventual unele mituri legate de poporul român, cum le-am putea demonta atunci când suntem în afara granițelor și, până la urmă, de ce iubim România și de ce suntem convinși că și Dumnezeu iubește acest spațiu. Haideți să începem cu o mică lecție de istorie. Da, 1 decembrie 1918.
Da, eu am să încep eu cu câteva considerații generale, apoi am să-l las pe Adi să continue sau să completeze. În primul rând trebuie spus că subiectul și tematica este extrem de sensibilă și extrem de delicată. Și așa cum vorbeam și înainte de emisiune, cum am discutat și cu Cristina, cum am discutat și cu Adi, la capătul zilei nu vrem să oferim niște răspunsuri ferme, nu vrem să venim acum să spunem așa trebuie să gândiți, ci am vrea ca spectatorii și ascultătorii noștri să se gândească asupra problemelor pe care noi vrem să le ridicăm. De fapt, să vă propunem o autoreflecție. Ce înseamnă pentru fiecare identitatea? Ce înseamnă pentru fiecare să fie români? Care sunt elementele identitare constitutive care îl definesc? Și cred că la capătul zilei, dacă cineva se va întreba despre aceste lucruri, va putea să înțeleagă de ce este un subiect delicat. De ce este un subiect sensibil și care atinge emoțional? Pentru că, uitați-vă, de foarte multe ori trezește isme, cum spunem noi. Trezește, poate să ducă la violență, poate să ducă la agresivitate, poate să ducă la respingere. Tocmai acest concept atât de frumos al identității și care ar trebui să fie legat în jurul ideii de iubire.
Și de unitate.
Și de unitate. Și de unitate. Dar ajungem de foarte multe ori la lucruri adverse. Și atunci poate că este bine ca fiecare în primul rând să se întrebe ce înseamnă pentru mine identitatea. Ce sunt eu în primul rând? Ce înseamnă să fiu român, să fiu creștin, să fiu, nu știu, să fiu musulman, să fiu crocodil, să fiu palmier, să fiu orice altceva. Ce sunt eu în primul rând? Și poate o să revenim în cadrul discuției după această mică, câteva puncte am să spun acum, poate revenim la cum se clădește această identitate în timp, care sunt elementele, pentru că este un puzzle. Orice fel de identitate este un puzzle. Felix Guattari spunea la un moment dat că fiecare individ este un grup. Adică noi suntem alcătuiți din mai multe tipuri de identitate. Care sunt identitățile din care suntem alcătuiți și la un moment dat care este cea mai importantă? Pentru că au fost momente în istorie, mai ales în secolul al XIX-lea, când această identitate națională a trebuit să treacă pe primul plan. Înainte de cea de familie, înainte de cea religioasă, înainte de cea de gen, înainte de toate. Și atunci, poate e bine să ne gândim fiecare cum ne raportăm noi față de acest concept. Și atunci o să înțelegem și ce înseamnă să fii român astăzi în această lume, într-o mișcare, vorbeam cu Adi, trăim foarte repede, lumea este în mișcare, foarte rapid. Oamenii se mișcă, timpul se mișcă mai repede.
Informația se mișcă foarte puternic, ceea ce ne influențează în mod categoric.
Da.
Deci, și timpul trece foarte repede,
exact,
așa că haideți să intrăm.
1 decembrie 1918, suntem la capătul a 4 ani de dramă și de teroare în Europa. Este sfârșitul primului război mondial. Din punctul meu de vedere, a fost unul dintre... toate războaiele sunt o dramă. Dar acesta pentru lumea modernă a arătat ce înseamnă războiul industrial din toate punctele de vedere, pentru că primul război mondial a adus arme noi și în același rând a adus uciderea industrială în masă a unor oameni târâți în acest război, pot să spun și îmi asum din irresponsabilitatea unei elite politice. Pentru că majoritatea celor care au murit și au luptat în primul război mondial erau, indiferent din ce tabăr erau niște oameni obișnuiți. Cu familii, cu copii, cu viață, care au fost luați și târâți într-un angrenaj de interese politice.
Ceea deci, ce spuneți dumneavoastră nu era valabil doar acum 99 de ani, este valabil și astăzi.
Exact, de aceea am și spus același lucru, mulțumesc mult, este același lucru în care oamenii obișnuiți sunt atrași în acest iureș al politicului, care de multe ori nu-i privește pentru că sunt luați din viața obișnuită. Deci suntem la sfârșitul acestui moment de marasm, acestui moment de cataclism. Ceea ce vreau să menționez, știți bine, istoria românilor este o istorie în care românii au trăit în teritorii sparte statal, deci în acel moment aveam ceea ce numim vechiul regat, adică Țara Românească și Muntenia unite în 1859 și teritorii care erau în afara granițelor, Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, Basarabia și Bucovina. În timpul primului război mondial, după o decizie foarte grea, guvernul României a decis că va intra în război de partea Angliei, Franței, Rusiei, adică cele de la care puteau spera că vom primi teritoriul Transilvaniei, punând în discuție celelalte teritorii, Basarabia și Bucovina. Basarabia, mă iertați, Bucovina, nu, pentru că Bucovina era la Imperiul Austro-Ungar. Deci, Transilvania și Bucovina erau la Imperiul Austro-Ungar, Basarabia era la Imperiul Țarist în momentul respectiv. Deci, a fost o decizie grea, după o perioadă de neutralitate, România intră în război cu pierderi foarte mari și în vara aceasta au fost comemorate luptele de la Mărăști, Mărășești, Oituz, în care un număr mare, aș putea spune, și de români, dar și din armatele străine, și întotdeauna am spus, această comemorare de la Mărăști, Mărășești, Oituz nu trebuie să fie numai o comemorare a românilor care au murit acolo și care au luptat vitejește, ci a tuturor oamenilor simpli care și-au pierdut viața, unii pe teritorii străine. Vine momentul 1918 și românii din teritoriile din afara granițelor vechiului regat își iau elitele intelectuale din zona respectivă, își iau destinele în mâini și decid că ceea ce este mai bine pentru ei este unirea cu ceea ce ei numeau atât de frumos patria mamă. Și se va realiza ceea ce s-a strigat la 1918 și aici va trebui acest mit urmărit, trăiască România dodoloasă. Știu că la școală învățam că România mare, adică România mare, România rotundă. Împlinind, cum s-a spus, o aspirație, vom reveni cât înseamnă în identitatea românească acest motiv al unității. Deci, după decizia Comitetelor Naționale, să spunem, din Basarabia și Bucovina, Comitetul Național Român din Transilvania, după ce a avut diverse discuții cu partea maghiară și n-au ajuns la niciun rezultat, decid o mare adunare națională, 1 decembrie, la Alba Iulia. De ce la Alba Iulia? Pentru că este un loc simbol și
ne-l amintim de Mihai Viteazu.
Exact. Orice identitate se construiește și pe locuri ale memoriei. Deci locuri care, simbol, care trebuie să reprezint. Imediat am să mă opresc, să-l las și pe Adi să completeze, pentru că altfel eu, pe mine mă fură pasiunea ideilor care vin. Orice identitate are și locuri ale memoriei. Locuri considerate sfinte în această religie națională și care trebuie să emoționeze, să reprezinte ceva. Alba Iulia este un astfel de loc, pentru că ea are două semnificații. Una este cea legată de Horea Cloșca și Crișan și pentru românii din Transilvania, vă dați seama, este un moment emoțional foarte puternic, celălalt legat de Mihai Viteazu și de intrarea lui Mihai Viteazu. Și este un moment care marchează, Alba Iulia marchează această idee a unității. Deci la 1 decembrie 1918, este această mare adunare a românilor la Alba Iulia, este adoptată proclamația, care aș putea spune că este una dintre cele mai deschise și democratice documente care se pot adopta, se puteau adopta în momentul respectiv și este păcat că l-am pierdut astăzi, pentru că dincolo de hotărârea pentru unirea cu patria mamă, cum am spus, discută despre un sistem democratic, despre reforma agrară și mai ales despre drepturi pentru
despre
minorități.
Despre egalitate, despre libertățile confesionale. Chiar mi-am extras
este extraordinar documentul și va merita la un moment dat analizat pentru a arăta deschiderea pe care elita românească din Transilvania o aveau și faptul că ei, venind după niște ani în care s-au simțit oprimați, în care au știut ce înseamnă să fii marginalizat, asta este extraordinar, să știi ce înseamnă să fii marginalizat, să ai capacitatea să vrei să oferi celuilalt ceea ce tu nu ai avut. Și atunci poate că ar trebui regândită această proclamație. S-a decis în acel moment că Transilvania și Banatul se vor uni cu urmând ca guvernul de la București să ratifice.
Ceea ce s-a și întâmplat.
Am obținut un teritoriu mult mai mare, o populație care a crescut de la 7 milioane la 15 milioane, deci s-a dublat. În 1930 aveam 18 milioane de locuitori. O Românie diversă, de data aceasta cu mult mai multe minorități, ceea ce la un moment dat pune și probleme de guvernare, o șansă mult mai mare, avem un vot universal, e drept masculin în momentul respectiv, o reformă agrară, probleme multe de rezolvat, deci nu a fost simplu.
Deci vă rog, de...
pus la punct. Mergem mai departe cu discuția noastră. Mă adresez cu următoarea întrebare către dumneavoastră. Ce a însemnat unirea, nu doar din punct de vedere politic, dar ci și din punct de vedere economic, social, cultural?
Evident, unirea reprezintă totuși un drum. Un drum început cu mult timp înainte. Început pe de-o parte de elitele românești de la 1848 și chiar și înainte.
Vă întrerup un pic și un moment foarte așteptat. Cronicile timpului spun că la Alba Iulia la acel moment se aflau 100.000 de români.
Da.
Oamenii așteptau ceva acolo.
Da,
n-au venit într-un număr atât
de mare. Momentul acesta a fost construit.
Exact.
N-a venit dintr-o dată. Sunt ani întregi în care momentul acesta se construiește. E adevărat că uneori românii, e paradoxal, cum au reușit, cum de nu s-au gândit până atunci la subiectul ăsta al unirii, dar și contextul european era unul în care ideile de stat național s-au dezvoltat totuși mult mai târziu.
Căderea imperiilor oricum a fost factorul care a facilitat acest lucru.
Trebuie un moment, este un proces care se construiește în timp și știm că la sfârșitul primului război mondial tocmai s-au redesenat granițele Europei de est și de sud-est.
România nu a fost
fiind șansa noastră de a ne aduce visul ăsta la îndeplinire, un vis pe care îl cultivam totuși încă din secolul XVIII în maniera asta și unirea Munteniei, Țării Românești cu Moldova și Revoluția Pașoptistă și toate lucrurile astea cresc așteptarea asta unei uniri.
A fost practic
și
punctul culminant al acestei
așteptări. Să nu uităm, secolul XIX este secolul în care se construiesc statele națiuni. Este Italia, este
Europa,
Germania, chiar și cele care sunt în granițele lor, cum este Franța, construiesc un anume tip de identitate.
Exact.
Deci avem aceste așteptări. Secolul XIX este secolul în care cei care se simt la un moment dat cu același tip identitar încearcă să-și construiască statul propriu.
Ori elitele noastre fiind educate în mediul ăsta aduc cu ele de acolo atmosfera asta a unirii și apare acum imaginea lui Mihai Viteazu ca artizan al unirii și se construiește încet, încet.
Revin la întrebare. Ce a fost mai mult decât unirea politică?
Evident, a fost un impact semnificativ pe care l-au adus românii din celelalte teritorii, nu doar economic, cât și ca filozofie, cât și ca mod de a vedea lucrurile. A fost un amestec de idei,
diversitate
de perspective
culturală, religioasă.
Pe care, chiar și legislativă, pe care toți le aduc la un loc și care dezvoltă România într-o manieră și într-un rit pe care eu nu l-am mai întâlnit nici până atunci, nici după momentul ăsta. Parcă toată lumea aștepta să facă ceva.
A fost, exact, are dreptate, a fost o mare așteptare. Deci din punctul de vedere, pentru că noi acum spunem că discutăm din punctul de vedere al românilor, să nu uităm însă că întotdeauna există și partea cealaltă în acest moment și trebuie spus pentru ascultători că aceste acte de decizie, să spunem populară, au trebuit ratificate fie la nivelul politic de către Guvernul României, fie ulterior de către tratatele internaționale. Și unirea Basarabiei a fost ratificată prin tratatul de la Versailles din 1919, cea cu Bucovina prin tratatul de la Saint-Germain și cea cu Transilvania și Banatul prin tratatul din 4 iunie 1920 de la Trianon și probabil că vor fi multe discuții la anul ridicate de acest tratat de la Trianon, acceptat, contestat și poate că aici este lucrul important, dacă pentru români a fost realizarea unei aspirații, a unei așteptări, trebuie să ne gândim că într-un fel românii au câștigat în acel moment, dar ca în orice război, alții au pierdut. Și atunci va trebui să ne gândim, dacă noi avem un tip de identitate, un tip de așteptări, poate că și celălalt are și el o identitate construită la fel. Identitățile naționale sunt la fel construite pe același tipar și atunci fiecare are așteptările lui.
Îmi place cum povestiți, dar timpul nostru nu este atât de generos. Exact. Așa că mă concentrez mai mult pe ceea ce am anunțat ca fiind subiectul nostru. Vorbim despre identitatea românească în secolul 21. Ce mai înseamnă astăzi? Sau cum am mai putea vorbi astăzi despre identitatea românească în contextul în care vorbim de globalizare, de occidentalizare, de modernizare?
Bun, acum trebuie să acceptăm un lucru, că această unire și tot ceea ce s-a întâmplat atunci a fost construit și pe baza unei filozofii despre ce înseamnă națiunea română. Dacă inițial a fi român însemna a fi creștin, a fi ortodox, treptat, a fi militar, a fi activ militar, a lupta pentru patrie, devine subiectul important, devine subiectul numărul unu. Ideea asta națională este prezentată foarte clar, foarte evident, și pe baza imaginii acesteia ajungem la unirea din 1918. Acum trebuie să vedem dacă toate elementele astea sunt cele care ne dau identitate. Adică identitatea noastră e legată de religia pe care o avem, e legată de convingerile politice pe care le avem, sau identitatea noastră este legată de altceva și că lucrurile astea sunt doar parte a peisajului, dar nu sunt cele care ne definesc.
Pentru acest discurs ajută sau vine în întâmpinarea realității din secolul 21, ceea ce trăim noi astăzi.
Exact.
Pentru că nu mai putem vorbi de naționalism sau de identitate românească referindu-ne strict
la... Unii vorbesc astăzi. Din cauza asta amintim lucrul ăsta. Pentru că toate aceste idei care reușesc să creeze...
Tema e foarte actuală. Ce înseamnă identitatea în acest moment în care, Zygmunt Bauman avea dreptate, vorbim de o modernitate lichidă, iar identitățile devin și ele lichide. Și fluide, exact, devin fluide și ne putem schimba foarte ușor, oamenii călătoresc foarte ușor, intră în contact, mass media îi pune în contact cu o mulțime de lucruri. Într-adevăr, ce înseamnă astăzi să fii francez, să fii german, să fii suedez, să fii român, să fii bulgar?
Mai degrabă ne identificăm cu o zonă, cu un teritoriu mai larg, suntem europeni eventual, nu mai spunem că suntem... români, suntem europeni, depinde de contextul în care vorbim.
Sau ne identificăm cu un set de principii, dar
avem,
în care are și celălalt un loc, pentru că tocmai aceste idei naționaliste care ajută la formarea statului național român și a unirii de la 1918 vor ajunge prin accentuarea unora dintre ele să divizeze societatea românească.
Poate că ar trebui să precizăm că în Europa, până în secolul al XIX-lea, în general, comunitățile umane gândeau într-o altă, să spunem, paradigmă identitară. În general, se gândeau în primul rând în paradigma locală, a locului, a zonei din care făceau parte și mai ales în cea religioasă. Deci, într-o paradigmă care ținea de confesiune și identitatea principală era cea confesională. Odată cu premodernitatea, cu modernitatea și mai ales cu necesitatea construirii statului modern, a apărut ideea unui tip de identitate care să înglobeze identitatea de limbă, identitatea confesională, identitatea de familie, identitatea locală și în care acest tip de identitate care a fost numită națională să devină cea mai importantă.
Deci asta definește identitatea, ceea ce ați enumerat mai devreme?
Am enumerat acum. Deci identitatea națională este o formă care încearcă să înglobeze toate celelalte tipuri de identitate și ea să devină în anumite momente să fie mai importantă. Știți cum înseamnă bună sau rea este patria mea. Deci, ea să treacă, să le înglobeze pe celelalte, să le transforme și să devină forma identitară supremă. Acum câțiva ani, dacă vă mai aduceți aminte, a fost un întreg scandal cu un manual de istorie, acum mulți ani, cu manualul de la Sigma, și pentru că acolo autorii introduseseră un concept folosit în istoriografia epocii momentului respectiv foarte la modă, care se numea națiunea ca comunitate imaginată. Și pentru publicul care nu avea acces la dezbaterile noastre, noi suntem foarte inteligenți, discutăm la un anumit nivel și apoi conceptele le dăm drumul în public, care nu întotdeauna este preocupat de marile noastre dezbateri intelectuale. Și a fost dat drumul acestui concept, corect altfel, comunitate imaginată, care a sunat foarte prost în spațiul românesc. Cum adică națiunea română este imaginată, noi nu existăm, dar noi existăm. Nu, acest concept înseamnă că la un moment dat noi învățăm că suntem ceva. Învățăm că suntem creștini, învățăm că suntem femei, bărbați, învățăm că suntem europeni, învățăm că suntem români, învățăm că suntem francezi. Și această idee de comunitate imaginată înseamnă că la un moment dat, oameni care nu s-au văzut niciodată, adică eu care sunt aici, cu cineva cu care nu m-am văzut de la satul mare, nu ne cunoaștem, avem în mintea noastră imagini comune despre ceea ce suntem. Adică faptul că suntem români, avem un set de valori, și putem discuta care sunt aceste valori, avem un set de informații istorice, avem un set de ceea ce numim mituri.
Și comportamente.
Și comportamente. Și atunci noi ne simțim împreună. Noi ne simțim făcând parte din aceeași familie,
și
din
ne referăm ușor, dacă suntem într-o mulțime diversă din punct de vedere.
Problema mea întotdeauna a fost că identitățile toate creează insule. Adică celălalt care nu e în insula mea poate la un moment dat să devină dușman.
Sau să fie respins, sau poate fie chiar dacă nu...
Și noi înșine suntem destul de diferiți în cadrul acestor identități.
Și atunci, cum putem face ca și noi să acceptăm și celălalt să ne accepte? Pentru că uneori putem noi să acceptăm, celălalt să nu ne accepte.
Mă întorc la ceea ce ați spus mai devreme și chiar aș vrea să dăm câteva exemple. Ce ar însemna valori care țin de identitatea românească? Sau ați spus dumneavoastră de anumite
mituri.
Ce ar însemna lucrurile acestea?
Încep Adi și continui, ca să nu monopolizez. Și apoi continuăm.
Păi, aminteam mai devreme unul dintre mituri că a fi român înseamnă a fi, eu știu, creștin ortodox, să zicem. Este unul dintre ele. Chiar la momentul unirii în România exista o comunitate foarte mare mozaică și exista un învățământ confesional foarte bine dezvoltat în perioada asta. În rândul acestor comunități mozaice, să zicem, apoi plus în rândul în Transilvania, atât pentru românii de acolo cât și pentru maghiari, am moștenit o Românie foarte diversă. Dar încet, încet, diversitatea asta este încercată să fie eliminată pentru a se impune un singur model, că ești român dacă ești așa. Ori, din cauza asta, spunea și doamna profesoară foarte bine la început că nu avem răspunsuri fixe, dar românii sunt ospitalieri. E un astfel de mit.
Unii dintre români.
Unii dintre români sunt ospitalieri. Da,
ospitalieri
poți să
și alții. Da, adică nu trebuie să fii neapărat...
Și atunci, până la urmă, este atât de fluidă această identitate că nu mai putem pune punctul pe ei. Mă adresez direct dumneavoastră, sunteți profesor de istorie. Spuneți-ne.
Sunt profesor de studii culturale.
De studii culturale, profesor
profesor de studii culturale, da? Pentru că, ca să extinde Maria, studiile culturale sunt așa, înglobează tot. Nu, avem și puncte de... Deci putem să avem și puncte de reper la un moment dat și toate identitățile au puncte de reper și se caracterizează în primul rând printr-un spațiu istoric.
Da.
Deci identitățile naționale se caracterizează la un moment dat prin ceea ce numim mituri. Nu aș vrea să le numesc acum neapărat mituri, dar sunt aceste elemente fixe venite din istorie și din tradiții și care sunt la un moment dat legătura cu un teritoriu. Deci orice națiune își presupune la un moment dat legătura cu un teritoriu, pentru că aceasta o legitimează pe ea ca pe orice persoană fizică. Națiunea are și ea, este exact ca o persoană fizică, este plasată în spațiu. Și atunci națiunea română se identifică cu acest spațiu Carpato-Danubiano-Pontic. Acesta este, să spunem, locul de origine și care ne legitimează, pentru că trecând în partea politică, aceasta legitimează drepturile pentru un anumit teritoriu, cine este primul. Și aici putem să înțelegem de multe ori aceste discuții care sunt legate de problema Transilvaniei, să spunem. pentru că aceste mituri de origine plasează națiunea într-un spațiu. Nu intru în zona discuției pe identitatea românească, dar sunt multe identități europene care au, pornind de la acest mit al originilor, au ceea ce se numesc conflicte de identitate, pentru că își dispută același teritoriu, este zona Balcanilor, cui aparține acest teritoriu? Și este zona Macedoniei sau sunt zone din Grecia, din nordul Greciei, exact pe acest mit al originilor. Cui aparține teritoriul?
Un alt cine
element,
a fost primul?
Cine a fost primul, exact. Un alt element, să spunem, din care este compusă o identitate, ați văzut că n-am vrut să spun construit, tocmai ca să fiu foarte bine înțeleasă, din care este compus acest construct care este identitatea, este ceea ce numim mitul continuității. În general, fiecare corp național trebuie să-și arate continuitatea pe un anumit teritoriu. Și de asta spun, nu numai români, le găsim în toate tipurile de identitate. Identitățile se construiesc pe anumite motive. Noi ne-am
practic,
construit...
dumneavoastră spuneți niște criterii.
Hai să spunem niște elemente. Ele se numesc în limbajul de specialitate, se numesc mituri. Ele se numesc mituri în limbajul de specialitate pentru că de multe ori funcționează ca niște totemuri, ca niște simboluri, ca intrăm în zona asta de totemuri
și
moderne.
Și nu ceva foarte, foarte fix. Da. Nu suntem în domeniul matematicii. Da. Uneori anumite evenimente sunt accentuate într-un mod care rezonează sentimental altfel decât altele. Nu neapărat pe un criteriu strict al felului în care s-au întâmplat.
Da, deci avem acest spațiu, avem continuitatea, noi avem continuitate pe acest teritoriu.
Avem limba.
Avem limba și aici putem discuta la un moment dat. Avem un panteon de personaje istorice care reprezintă ceva și în acest panteon avem eroi care sunt, de obicei trebuie să fie exemple și în vârful acestui panteon de obicei este plasat Mihai Viteazu, pentru că el întruchipează atât lupta pentru independență, pentru că acesta este un alt element care construiește o identitate, lupta pentru independență, și avem și unitatea. Mai este un alt element care face parte din construcțiile identitare ale tuturor corpurilor naționale din estul și sud-estul Europei, este mitul rezistenței. Pentru că acesta îți dă la un moment dat, mai ales în vremuri grele populației, îți dă un sentiment de mândrie, îți dă sentimentul că reprezinți ceva când poate din punct de vedere economic sau politic nu reprezinți nimic. Și atunci îți dă un sentiment de mândrie că măcar ai făcut ceva pe lumea asta și este mitul rezistenței în fața pericolului străin, adică în fața pericolului
sau
otoman.
Sau prin faptul că ai depășit o anumită perioadă în care exact erai sub anumite dominații.
În general, identitățile se construiesc, se compun în jurul unor victorii, al unor elemente importante, dar vă dau două exemple foarte interesante. Există în Europa două tipuri de identitate care sunt construite și valorizează două înfrângeri. Este vorba de identitatea sârbă, care este construită pe mitul înfrângerii de la Kosovo, și identitatea poloneză, care este construită pe mitul revoluției înfrânte. Am făcut această paranteză tocmai ca să vedeți că avem același proces în care fiecare persoană umană își construiește, îi se construiește sau nu știu, este învățată că este ceva. Ce mai înseamnă într-adevăr astăzi din aceste elemente istorice? Ce mai înseamnă?
Este întrebarea pe care v-am lansat-o eu ca
exact,
temă generală.
Exact, și pe care o reiau și eu pentru că mi se pare foarte, foarte binevenită. Pentru că avem această, și imediat Adi, îți dau cuvântul, îmi pare rău, este un subiect atât de delicat și care pune atât de multe probleme, eu nu încetez să mă întreb ce înseamnă astăzi să fii român, ce înseamnă astăzi să fii german, ce înseamnă astăzi să fii francez. Tocmai pentru că am lucrat cu descompunerea acestui tip de identități, ce mai înseamnă astăzi? Ce valori avem? Pentru că, acum fac o paranteză, eu mi-am pus problema de foarte multe ori, ce înseamnă să serbăm centenarul? Ce înseamnă 1 decembrie 1918 astăzi, știind așteptările? Ce oferim noi astăzi oamenilor, tinerilor mai ales? Este un succes sau nu cumva este un eșec de 100 de ani în care tinerii de astăzi se regăsesc sau nu se regăsesc în această Românie mare? Este
prea, o întrebare. Prea multe întrebări. Haideți să dăm și niște răspunsuri.
Exact, exact. Adi, și ne întoarcem la identitate apoi.
Ne întoarcem la identitate și la ce mai înseamnă astăzi, da, să fii român.
Păi, câteva elemente pe care le enumera și doamna profesoară sunt constante, aș zice. Ideea de teritoriu pe care îl avem, da, și astăzi. Apoi, cred că pe undeva și ideea de mituri, de istorie, chiar dacă în ultimul timp asistăm la o desfacere a miturilor acestora, pe undeva ele rămân și, într-un fel sau altul, ele se transmit. Chiar dacă un anumit personaj capătă o anumită aură într-o anumită vreme, altul e scos în evidență într-un alt timp, pe undeva rămâne dorința asta de a căuta erou, de a căuta rezonanțe în viața altora, în experiența altora și de a găsi oarecum o continuitate între ceea ce au făcut ei și ceea ce se întâmplă astăzi. Cred că elementele astea rămân și cred că ar trebui adăugate la aceste elemente și altele noi, cum ar fi, spuneai mai devreme și tu, declarația de la 1918 și deschiderea de atunci. Perspectiva asta fantastică pe care au avut-o oamenii din perioada aia față de drepturile celuilalt, față de responsabilitatea fiecărui, elanul ăsta de a face ceva pentru locul în care ești, grija pentru educație, o fervoare pe care o pierdem încet, încet, pentru că ni s-au prezentat alte modele sau pentru că ni s-au arătat alte mituri. Sunt elemente pe care ar trebui să le regăsim și sunt elemente pe care ar trebui să le continuăm.
În același timp sunt de acord și cu ceea ce spunea doamna profesoară, că există și o anumită dezamăgire. Am în față câteva idei din declarația de la adunarea generală din 1918 și văd cât de dezamăgiți ar putea fi unii citind ceea ce acum 99 de ani se proclama
ca fundament pentru
statul român, ar putea exista și această dezamăgire și, până la urmă, fugă sau negare a identității. Pentru că ne confruntăm și cu acest fenomen. Sunt și români care își neagă identitatea, tocmai în urma unui eșec, care nu este neapărat al lor, ci poate este al statului, dar nu dăm acum vina și nici nu dăm exemple de guverne, pentru că vorbim de o perioadă destul de lungă.
Mai ales că am rămas foarte mult, până acum și fac mea culpa, am vorbit foarte mult de partea istorică, n-am intrat în partea culturală. Pentru că poate că la un moment dat, plus valoarea pe care în această lume modernă trebuie să o aducă o identitate, este plus valoarea culturală. Ce aducem? Ce aducem valoros cultural la ceea ce înseamnă identitatea, hai să spunem, europeană și identitatea umanității. Pentru că eu, până la urmă, vorbesc de această identitate a umanității și de identitatea umană, care este, după mine, mai importantă decât multe alte tipuri de identități și care poate să ia, trebuie să ia din toate celelalte tipuri de identități ceea ce este mai bun. Ce aducem noi cultural? Care este aportul cultural al românilor, ce valori culturale, ce artiști, ce piese, ce elemente de arhitectură,
și acum la ceea ce spuneți dumneavoastră,
ce aducem?
N-aș pune semnul întrebării, ci aș pune semnul exclamării.
Aducem,
pentru că aducem,
cu siguranță aducem. Sigur că da, putem să aducem. Și, pe de altă parte, mă gândeam că ce înseamnă să fii, totuși, ce înseamnă să fii român, după mine, am discutat cu Cristina legat ce mai înseamnă, ca să trecem și mai încolo, că nu avem timp, ce mai înseamnă patriotismul astăzi, ce înseamnă naționalismul. Discutăm cu două concepte care în istorie patriotismul era bun, naționalismul a căpătat o conotație că este rău. Dar ce mai înseamnă astăzi să fii, mă întreba Cristina și pe bună dreptate, este patriotismul de modă veche? Cum arătăm noi astăzi că suntem patrioți?
Eu am pus întrebarea dumneavoastră, oferiți-mi răspunsul.
Exact, mi-este greu să-ți ofer răspunsul, Cristina.
Am lansat-o în așteptarea unui răspuns care să fie de folos tuturor celor
este
ce ne
greu.
Ascultă.
Dacă aș fi avut acest răspuns, cred că luam premiul Nobel pentru a da un răspuns ce înseamnă astăzi să fii patriot. Pot să dau ceea ce înseamnă pentru mine și apoi fiecare se poate gândi ce înseamnă pentru el însuși, dacă mai înseamnă ceva să fie patriot sau nu înseamnă ceva să fie patriot. Pentru mine hai să spunem, a fi patriot, nu-mi plac cuvintele mari și le detest, a fi patriot înseamnă să îmi fac foarte, foarte bine și cu respect și cu responsabilitate obligațiile sau datoriile sau tot ceea ce am de făcut. Pentru mine...
Vorbim aici de o slujire a comunității.
A comunității, în favoarea, exact, în favoarea comunității. Deci, să îmi fac cu responsabilitate obligațiile față de comunitate. Să dezvolt un spirit civic, indiferent că acest spirit civic înseamnă numai ca activitatea mea profesională să fie de cel mai înalt nivel. Fiecare lucru pe care îl fac să fie pus în slujba, hai să spunem, a comunității, a celuilalt. Și nu neapărat în slujba mea personală. Și nu neapărat spunând, da, pentru că sunt român, fac asta. Nu. Tocmai pentru că am niște valori și pentru că așa îmi dovedesc eu, să spunem, atașamentul. Deci pentru mine asta înseamnă să arăt la un moment dat, să-mi fac datoria bine oriunde sunt. Deci nu numai fiindcă sunt aici. Și dacă plec undeva în străinătate... să-mi fac datoria cu profesionalism și cu spirit de răspundere și spirit civic. Ăsta este răspunsul meu.
Da, și cred că e nevoie de o asumare a acestei identități. Aud pe câteodată pe unii spunând, mie mi-e rușine să spun că sunt român. E ca și când spune, mie mi-e rușine de părinții mei. Poate că au greșelile lor, poate că nu sunt oamenii cu care să te lauzi, dar sunt părinții tăi. La urma urmei, locul acesta cu bune și cu rele este cel... din care facem parte. Și soluția nu este aceea de a arunca un blam asupra lui, ci a încerca să facem în măsura în care putem mai frumoasă lumea din jurul nostru.
Și să vrem să o vedem așa. Da. Pentru că de multe ori noi vrem să vedem lucrurile negative și închidem ochii atunci când
este oamenii au așteptări.
Oamenii au așteptări. Și mai ales tinerii au așteptări. Bine, nu putem aici, să-i blamăm.
Așa este, dar pe de altă parte nu suntem cinstiți pentru că avem așteptări doar în raport cu alții, nu și în raport cu noi. Și aici este vorba
și
tot de educație.
Atunci, în momentul în care ai niște așteptări, aici nu-ți sunt, nu poți să ți le îndeplinești. Și atunci, bineînțeles că trebuie să blamezi pe cineva la un moment dat. Tocmai vorbeam de filme și de diverse reprezentări acum. Ca să revenim la identitate, în ceea ce privește problema identităților, a tipurilor de identități, cum au funcționat ele în timpul primului război mondial, pentru că ajungem tot la 1918, eu pot să recomand și o fac cu mare drag un film care este văzut, dar nu este întotdeauna văzut așa cum trebuie și care explică acest raport identitar, este filmul, se numește Joyeux Noël. Din 2005, al lui Cristian Carion, este o coproducție europeană și în care prezintă exact acest tip de educație, cum sunt educați identitar în diverse state europene, cu același discurs naționalist și xenofob, oameni obișnuiți, apoi trimiși la război. Filmul este cu o mare umanitate despre armistițiile informale, în care oamenii opresc ostilitățile, serbează Crăciunul, în care sărbătoarea religioasă, în momentul respectiv, devine elementul principal peste toate celelalte tipuri de identități naționale și ce se întâmplă cu politicul. Și de aceea recomand acest film pentru că explică mai bine decât cred tot ce am făcut noi acum modul în care funcționează acest tip identitar.
O să vă întrerup acum pentru că suntem chiar în ultima parte a emisiunii, sunt foarte multe lucruri pe care trebuia să le mai spunem, dar timpul nostru este scurt. Vreau să smulg din partea dumneavoastră promisiunea că veți reveni în cadrul emisiunii noastre și poate...
Dacă ne mai primești!
Într-o altă formă și sub sub un alt titlu, poate vom continua să discutăm despre acest subiect. Așa cum vă spuneam la început, noi aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței am început timid o campanie Dumnezeu iubește România. Avem câteva clipuri pregătite, vreau să urmăriți aceste imagini. Sunt o parte colegi de-ai mei sau telespectatori, ascultători din întreaga țară care ne spun, s-au filmat în anumite locuri din țară și ne spun ce anume iubesc ei din România. Și apoi această întrebare o voi avea și pentru dumneavoastră. Îmi cer scuze pentru ascultătorii și telespectatorii noștri pentru că astăzi, iată, discuția a fost atât de aprinsă încât nu am putut prelua și apelurile dumneavoastră.
Noi ne cerem scuze.
Nu este nevoie. Discuția a fost captivantă și sunt convinsă că vom continua într-un fel sau altul această discuție. Urmărim aceste clipuri și apoi revenim.
Mă numesc Carol și sunt la bunica mea în Bucovina. Aici e cel mai frumos piață din Timișoara, este vorba despre Piața Unirii, piața ce este amenajată în stil baroc. De-a lungul istoriei sale, piața a mai purtat și numele de Piața Domnului sau Piața Principală. Numele de Piața Unirii l-a luat în anul 1919, atunci când trupele române au intrat în Timișoara. În piață găsim diferite obiective turistice, precum ar fi Domul Romano-Catolic, Palatul Baroc sau Catedrala Ortodoxă Sârbă. Îmi place România deoarece găsim tot felul de monumente istorice și îmi place cultura românească. La mulți ani România, la mulți ani românilor de pretutindeni!
Iubim România pentru litoralul ei!
La mulți ani România!
Suntem în fața mausoleului Mărășești, din județul Vrancea. Aici, acum 100 de ani, se desfășura primul război mondial. Suntem aici pentru a mulțumi celor care și-au dat viața pentru ca noi să avem libertate, pace. Suntem mândri pentru că suntem români. Suntem la Ionița, la mulți ani România.
Gabriel Iordache, la mulți ani România.
Sunt Atei Paraschiv, la mulți ani România.
Marian Merinzoni, la mulți ani România.
Sunt Florentina Neacșu Adamescu, mă aflu la 2000 de metri altitudine. Iubesc România pentru Babele și Sfinxul.
Iubesc România fiindcă are o istorie fascinantă.
Mă aflu la Muzeul Ceasului din Ploiești, unic în Europa. Sunt mândră de patrimoniul României și vă invit să-l vizitați ori de câte ori aveți ocazie. La mulți ani român!
Noi locuim în Cluj. Ne place acest oraș pentru că aici sunt foarte multe locuri de vizitat. Și pentru că este un oraș viu cu multe evenimente.
Noi credem că Dumnezeu iubește România.
Iubesc România pentru că mă identific cu trecutul țării mele, cu istoria ei, cu faptele de vitejie ale strămoșilor, cu literatura, cu obiceiurile și tradițiile noastre. Sunt mândră că sunt târgovișteancă pentru că zidurile cetății emană frumusețe tricoloră. Să nu uităm niciodată că România este țara noastră și că împreună putem să o facem mult mai strălucitoare. Sunt Bettina Sandu și mă aflu în fața turnului Chindia, emblema orașului Târgoviște. La mulți ani, români! Dumnezeu iubește România!
Suntem din Maramureș și spunem la mulți ani tuturor românilor! La mulți ani, România!
Mulțumim!
Două minute mai avem din emisiune și vă întreb și pe dumneavoastră, de ce credeți că Dumnezeu iubește România?
Adică. Eu cred că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și cred că dă fiecare națiuni un loc sub ceruri și ocazii prin care să arate că frumosul pe care El l-a pus în inima oamenilor poate fi descoperit. Cred că România a avut ocazia asta, are ocazia asta, în ciuda multor necazuri și multor greutăți pe care le-a avut, să arate lucrurile frumoase pe care Dumnezeu i le-a dat. Dumnezeu a dat tuturor națiunilor ceva frumos și ar fi bine să fim mulțumitori pentru frumosul pe care l-am primit.
Și eu vreau să spun același lucru. Și eu cred că Dumnezeu iubește tot și toate și este datoria noastră să nu risipim darurile care ne-au fost făcute. M-au emoționat foarte mult copiii aceia și mă gândesc că dacă noi n-am putut sau eu n-am putut, generația mea n-a putut să facă foarte mult pentru ei, poate măcar ei să poată să facă ceva ca această țară să devină un loc plăcut din care niciun tânăr să nu vrea să plece și să fie o grădină în care alții să-și dorească să vină. Deci dacă putem face din, sau chiar din Europa, sau o grădină în care să fie într-adevăr o grădină, spunem, a lui Dumnezeu, sau în lume, toată lumea, deci după mine, toată lumea ar trebui să fie această grădină imensă pe care să o iubim cu toții.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate ideile pe care ni le-ați transmis. Vă aștept cu drag și cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu mine au fost astăzi domnul Adrian Neagu, doctor în istorie, și doamna profesor universitar, doctor Mirela Murgescu, de la Universitatea București, Facultatea de Istorie. Încă o dată, mulțumim!
Noi mulțumim foarte mult! Noi mulțumim!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!